Ed inti simaw l-SBS bil-Malti. Isma' aktar stejjer interessanti fsbs.com.au/Maltese. L-Awstralja tiffaċċja pressjoni biex terġa' tiftaħ il-fruntieri, tkompli l-investigazzjoni f'Malta dwar il-qtil ta' żewġ tirġiel f'taslima. Jonqos in-numru ta' każijiet tal-COVID-19 fl-istat ta' Victoria u l-Gvern Awstraljan assikura ftehim biex jipproduċi fl-Awstralja vaċċin possibbli kontra il-coronavirus. Inselmilkom dan huwa ġewwa xi bulettin ta' ħbarijiet miġbura mir-riżorsi tal-SBS. L-Awstralja qed tiffaċċja pressjoni tikber biex terġa' tiftaħ il-fruntieri internazzjonali u domestiċi tagħha. Id-Dipartiment ta' l-Affarijiet Barranin jgħid li kważi 19,000 persuna Awstraljane qegħdin jippruvaw jerġgħu lura l-Awstralja, imma jinsabu maqbuda f'pajjiżi oħrajn restretti minħabba n-nuqqas ta' titjiriet lill-Awstralja. Il-kap esekuttiv ta' Qantas Alan Joyce qed iħeġġeġ li jkun hemm aktar ċarezza dwar il-fruntieri wara li l-linja tal-ajru kellha telf ta' $2 billion. Id-direttur maniġerjali tal-ajruport ta' Canberra Stephen Byron qed jitlob li jkun hemm pjan biex jerġgħu jibdew it-titjiriet domestiċi b'kapaċità ta' 25% sa l-ewwel ta' Ottubru.
If we don't have that, then really you have to realize that there will be zero flying going on between the 1st of October and the middle of next year. So really we're facing the prospect of a 9-month shutdown from the 1st of October if we can't get things going.
Et tkompli l-investigazzjoni f'Malta tal-qtil ta' żewġ tirġiel Chris Pandolfino u Ivor Maciavgowski f'taslima. Il-pulizija qed jimxu fuq il-ħsieb li l-suspettati x'aktar x'qatlu lill-irġiel nhar it-tlieta filgħaxija b'vendetta għal xi ħaġa li għadha mhix magħrufa u li lan ewlieni ma kienx li jisirqu xi affarijiet mid-dar. Dwar dan il-qtil irrapporta l-korrespondent tagħna f'Malta Leonard Callus.
Żewġ irġiel sfamatula fiq il-doppju f'residenza privata f'taslima. Il-vittmi huma żewġ irġiel, it-tabib Chris Pandolfino ta' 58 sena u Ivor Maciejowski ta' 30 sena. Dan it-tiseħ it-tlieta f'taslima l-ħabta ta' l-10 u kwarta filgħaxija fit-triq Locker fl-inħawi ta' Kisisana wara li kienu rapportati sparaturi fir-residenza. Infetet inkjesta maġisterjali mexxija mill-Maġistrat tal-Assa Ian Farrugia li ħatar esperti biex jgħinu fl-inkjesta. Il-pulizija qed tfittex 3 persuni li jinqabdu mill-kameras deħlin u ħerġin mir-residenza u jaħarbu minn fuq il-post f'karozza bajda qed issir tfittxija għalihom. F'konferenza tal-aħbarijiet fid-depo il-kelliem għall-pulizija Brandon Pisani sostna li mill-ewwel sħarix tal-pulizija Pandolfino u Maciejowski inqatlu b'diversi tiri ta' arma tan-nar. Ġew sparati tal-inqas 6 tiri. Il-vittmi ma kienux magħrufa mill-pulizija u ma għamlu ebda rapporti dwar xi teddid li seta' fil-passat sar fuqhom.
Leonard Callus jirrapporta da dwar il-qtil ta' żewġ tirġiel f'taslima. Winkomplu b'aktar aħbarijiet. Il-Gvern Federali Awstraljan assikura ftehim internazzjonali biex jipproduċi fl-Awstralja vaċċin possibbli kontra il-coronavirus jekk il-provi li qegħdin isiru fuq u bħalissa iwasslu għal kura. Il-Gvern iffirma ftehim mal-kumpanija farmaceutika Ingliża AstraZeneca biex jiżgura li jkollu il-vaċċin tal-COVID-19 li qed isiru testijiet fuq u fl-Università ta' Oxford jekk il-provi jispiċċaw b'riżultat pożittiv. Il-Prim Ministru Awstraljan Scott Morrison jgħid li waqt li dan il-vaċċin huwa fost l-aktar avvanzati li jkun ta' suċċess m'hemmx garanzija li jkun il-każ. Huwa qal jekk il-vaċċin ikun suċċess il-gvern jibda jaħdem fuq il-produzzjoni tiegħu kemm jista' jkun possibbli u ikun b'xejn għan-nies fl-Awstralja.
In terms of the manufacturing arrangements, there's still a bit of work to do there, but I'm very confident about how that's proceeding. And it would take a couple of months to get the manufacturing underway once we were able to receive, as you say, the recipe. And so I would expect to see it in early 2021. Right. If we can get it done earlier than that, then we will.
Intant il-kap tal-organizzazzjoni dinija tas-saħħa Tedros Ghebreyesus jgħid li jekk jinstab vaċċin ta' fejqan kontra il-COVID-19, l-ebda pajjiż m'għandu jpoġġi l-interessi tiegħu qabel oħrajn biex jiżgura li jkollu il-provisti tiegħu.
Nationalism exacerbated the pandemic and contributed to the total failure of the global supply chain for a period of time. Some countries were without key supplies, such as key items for health workers who were dealing with surging cases of COVID-19. It's critical that countries don't repeat the same mistakes.
L-istat ta' emerġenza fil-Viktoria ġi estis sa' 13 ta' settembru. Il-numru tal-każi fil-Viktoria qed ikompli jonqos, imma il-kap ewlieni tas-saħħa, il-professur Brett Sutton, jgħid li dan ma ifissirx li l-pandemija għaddiet.
It doesn't turn off overnight. We're watching this with new lessons every single week, every single month. And I think there are some things that are clearly now embedded in our psyche. The fact that we've got masks, you know, people carry on wearing their masks as they're sitting in their car driving home. These are the things that we're going to start to embed behaviourally in our lives. I think the fact that we kind of have a radar around us for that 1.5 metres, that will continue.
U waqt li n-numru tal-każi fil-Viktoria qed ikompli jonqos, il-Premier ta' Viktoria, Daniel Andrews, qed iħeġġeġ lil dawk b'sintomi tal-influenza biex imorru jittestjaw għall-virus, speċjalment dawk Viktoria reġjonali.
When you take into account that if you've got symptoms and we've got flu at such a low level, then as the Chief Health Officer has noted, there's every chance that you've got this. And if you have, then getting tested, staying away from other people, that's how we'll drive these numbers down even further.
Waqt li Malta wkoll għaddejja minn mewġa oħra ta' COVID-19 minn nar il-erba, clubs u discos kif ukoll bars u kazini għalqu. Tant ħabbar mid-deputat Prim Ministru Chris Fearn jistgħu jiftħu biss dawk il-bars li joffru l-ikel. Dawk li imorru f'dawn il-bars rridu jidħlu bil-maskra u ineħħuha meta jpoġġu bil-qiegħda. Xorb waħdu ma jistax jiġi ordnat, wieħed irid jordna l-ikel miegħu u jibqa' bil-qiegħda. Waqfu wkoll il-boat parties. Trasport bil-baħar ser jibqa' isir bl-użu tal-maskri waqt li tinżamm id-distanza. Ġemgħat ta' nies ta' aktar minn 15-il persuna f'post pubbliku mhumiex permessi. Din il-miżura ma tapplikax għal knejjes, postijiet sagri u funerali billi dawn diġà irregolati bi protokoll ta' distanza soċjali stretta. Servizzi ta' support tal-ġenituri fl-Awstralja jgħidu li jittalba għal lajnuna żdiedet drammatikament mal-kriżi tal-coronavirus. Il-kap tat-taqsima li tikkura l-ansjetà ta' qabel it-twelid u d-depressjoni fl-Awstralja, Julie Bornikoff, tgħid li jittalbi tal-lajnuna qatt ma kienu daqshekk kbar.
We've seen the wave with the second lot of shutdowns in Victoria, really increasing callers. So since March, we experienced about a 20% increase in the number of people that were reaching out for support, with a different range of issues than we had historically seen on the helpline. And again, since Victoria's gone into our stage 4 shutdown, we've definitely seen an increase in the number of people that are struggling at this time.
Intant il-Gvern Federali Awstraljan ħabbar żieda ta' 31.9 miljun dollaru fondi biex jipprovdi support għan-nies fl-Awstralja li l-istat tas-saħħa mentali tagħhom kien affettwat bil-pandemija. Madwar 26.9 miljun dollaru ser ikunu biex jitwaqfu 15-il klinika tas-saħħa mentali mal-istat b'disa kliniċi madwar Melbourne u 6 fir-reġjun ta' Victoria. Dawn is-servizzi ser ikunu fi kliniċi ta' tobba, ċentri tas-saħħa u f'postijiet komunitarji fejn is-soltu in-nies imorru ifittxu kura tas-saħħa ġenerali. Jekk xi ħadd ikollu bżonn support tal-kura tas-saħħa mentali għandu iċempel Beyond Blue fuq in-numru 1300 224 6361. Riċerkaturi fl-Awstralja qegħdin jittestjaw kura li biha jittamaw li jipprovdu serħan għal dawk infettat mill-COVID-19 u jillimitaw l-imxija tal-virus. Il-professur David Morris fl-Isptar St. George wit-tim tiegħu qegħdin jadottaw kura tal-kanċer li tista' twaqqaf il-coronavirus milli jidħol fil-pulmun ta' dawk infettati bil-virus u hekk ixerduh lill-oħrajn. Il-professur Morris jgħid li din il-kura ilha tiġi żviluppata għal dawn l-aħħar 11-il sena u tinkludi żewġ komponenti li flimkien iwaqfu l-iżvilupp tal-COVID-19 u li ma jkunx jista' jinfetta ċelloli oħrajn.
We think that treating this disease in the nose and throat with this simple medication using a nose spray should prevent it from spreading to other parts of the body, but also importantly, it should render the virus non-infective to people around that patient.
U fl-isport, il-kampjonat Premier u il-kampjonat tal-ewwel diviżjoni tal-Water Polo f'Malta tħassru u issa jerġgħu jibdew għada. Dan sar biex jitnaqqas iċ-ċans li l-plejers jilagħbu ma' timijiet differenti minħabba li uħud minnhom jilagħbu f'aktar minn kampjonat wieħed. Dawn id-deċiżjonijiet saru wara li aktar qabel plejer ta' San Ġiljan instab pożittiv għal COVID-19. Waqt li qed joqrob il-ftuħ tal-istaġun tal-futbol 2020 u 2021 bl-impenji tal-klabs Maltin fil-kompetizzjonijiet tal-UEFA, il-Malta Football Association qed tħejji għaċ-ċirkostanzi preżenti tal-COVID-19 u tintensifika il-protokolli interni fejn tidħol is-saħħa. Il-President tal-Malta Football Association Bjorn Vassallo jgħid li l-assoċjazzjoni tinsab lesta sabiex tospita lobiet ta' kwalifikazzjoni tal-kompetizzjonijiet tal-UEFA, kif ukoll il-lobiet tat-tim nazzjonali Malti f'Malta stess dejjem bil-bibien magħluqa. U intemmu dan il-bulettin ta' aħbarijiet parsalejn ir-rapport ta' Temp, il-biċċa l-kbira xemx mistenni f'Perth, f'Sydney, Newcastle, Brisbane, Cairns of Darwin, ħalbit ta' xita mistennija f'Adelaide, f'Melbourne, Hobart u Canberra u temm imsaħħab mistenni f'Wollongong. Dak kien bulettin ta' aħbarijiet mir-radju tal-SBS sal-lum il-ġimgħa il-21 jum ta' xahar ta' Awwissu tas-sena 2020. Trid tisma' aktar stejja bħal din, isma' fuq Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify jew kull fejn tisma' l-podcast tiegħek.